Αγαπητοί φίλες και φίλοι, σας χαιρετούμε στο Άγιο Ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί για τις επόμενες δύο ώρες θα έχουμε τη χαρά να είμαστε κοντά σας με πληθυσμό και επιστήμη, και το θέμα μας είναι οι φεστιώδες, είναι η αυξημένη φεστιακή δραστηριότητα σε όλο τον πλανήτη και τα σύγχρονα διέξοδα χωρίς τον Χριστό. Και το μήνυμα χαράς του Ευαγγελίου είναι ότι με τον Χριστό δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ο Χριστός έχει σχέδιο, ο Κύριος μας έχει σχέδιο και είναι μακάρι αυτοί οι οποίοι ανοίγουν το λόγο του Θεού και τον αφήνουν να μιλήσει με στην καρδιά τους. Πιστεύω και σήμερα θα μας ευλογήσει ο Κύριος. Είμαστε με τη χάρη του όλοι σαν ομάδα. Στον ήχο είναι ο Χατζανιάν ο Αρμέν, θα μας βάλει ωραίο σήμερα να ακούσουμε. Κοντά μας ο Ηλίοπουλος ο Ανέστης, ο Περάκης ο Δημήτρης και ο Περάκης ο Αλέκος στο μικρόφωνο. Ανέστη μου, σε χαιρετώ πρώτα εσένα.
Καλησπέρα, αδελφέ Αλέκο. Καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριο που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε άλλη μια εκπομπή, Χριστιανισμός και Επιστήμη. Γιατί πραγματικά τα σημεία των εσχάτων ημερών ολοένα και πληθαίνουν, ολοένα και φωνάζουν ότι ο ερχομός του Κυρίου Ιησού Χριστού είναι πάρα πολύ κοντά. Αρκεί να ανοίξει κάποιος τις ειδήσεις, λίγο να ασχοληθεί με την επικαιρότητα.
Και θα δει ότι οι γραφές εκπληρώνονται. Και ευχαριστούμε τον Θεό, ήρθε η ώρα του ερχομού του Κυρίου που είναι πολύ κοντά να μας βρει έτοιμους. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο λοιπόν για την απόψινή βραδιά. Ζητούμε τις προσευχές των φίλων μας ακροατών και θα χαρούμε πάρα πολύ να συμμετέχουν στην εκπομπή μας. Υπενθυμίζουμε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση science@christianity.gr, καθώς επίσης και την ιστοσελίδα μας, η οποία ενημερώθηκε με όλες τις εκπομπές μέχρι την προηγούμενη φορά, www.christianity-science.gr, christianity-science.gr. Ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογεί όλους τους ακροατές.
Δημήτρη.
Ευχαριστούμε τον Κύριο, μας αξιώνει άλλη μια φορά και είμαστε πάλι στη θέση μας, στο μικρόφωνο αυτό, και με το συγκεκριμένο θέμα και γενικότερα που θα αναπτύξουμε, και νομίζω περιέχεται μέσα στο γενικότερο μήνυμα των σημείων των εσχάτων ημερών, και από θεολογικής άποψης αλλά και από φυσικών φαινομένων, να δούμε ότι τα πάντα μαρτυρούν ότι το τέλος έφτασε, και είναι ένα μήνυμα πέρα από ελέγχου ή μήνυμα φύπνισης, αλλά είναι και ένα μήνυμα ελπίδας. Ένα μήνυμα ελπίδας ότι μέσα σε όλα αυτά τα γεγονότα, καθώς η καρδία των ανθρώπων αποψυχεί από την προσδοκία των απερχομένων δεινών, η Εκκλησία του Χριστού υψώνει ψηλά την ελπίδα της σωτηρίας δια του Ιησού Χριστού.
Αμήν. Και το μήνυμα που θέλουμε να μείνει σήμερα στις καρδιές των τηλεακροατών μας είναι ότι δεν υπάρχει αδιέξοδο με τον Χριστό. Ο άνθρωπος μακριά από τον Θεό, μακριά από τον Κύριο, μακριά από την αλήθειά του, μακριά από το Ευαγγέλιο, τραβάει ένα δρόμο ο οποίος έχει αδιέξοδα, όλα αδιέξοδα. Και ανοίξεις τις ειδήσεις και βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι μορφωμένοι και αποπνέουν μια απαισιοδοξία, ένα φόβο, ένα τρόμο. Όμως το Ευαγγέλιο έχει λύσεις. Έχει ευλογία. Και για να θυμίσουμε το λόγο του Κυρίου, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα διαβάζουμε τον ψαλμό Ήτα, ψαλμός 8. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για το γραμμένο λόγο του. Είναι σελίδα 515, για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν με τις γραφές κατά νεόφυτο βάμβα. Εις των πρώτων μουσικών επιγητήθ ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Ως της έθεσας τη δόξα σου υπεράνω των ουρανών. Εξτόματος νηπίων και θυλαζόντων η τίμα σας ένεσιν. Ένεκα των εχθρών σου, δια να καταργήσεις των εχθρών και τον εκδικητή. Όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργο των δακτύλων σου, τη σελήνη και τους αστέρας τα οποία εσύ εθεμελίωσας, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου να επισκέπτεσαι αυτόν. Συ δέκαμε σε αυτόν ολίγον τι κατώτερο των αγγέλων, και με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσα σε αυτόν. Κατέστησα σε αυτόν, Κύριον, επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξας υπό κάτω των ποδών αυτού. Πάντα τα πρόβατα και τους βόας, έτη δε και τα ζώα του αγρού, τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείας της θαλάσσης, πάντα τα διαπερευόμενα τους οδούς των θαλασσών. Κύριε ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Και αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα χωρίσουμε τη σημερινή εκπομπή σε δύο θέματα, σε δύο ενότητες, οι οποίες όμως συνδέονται μεταξύ τους. Και το πρώτο είναι αυτή η έντονη φεστιακή δραστηριότητα στη Γουατεμάλα, η οποία στήχησε τη ζωή σε πάρα πολύ κόσμο. Ένα ηφαίστειο το οποίο εξεράγει. Θα μιλήσουμε για τα ηφαίστεια. Θα μιλήσουμε και θα δούμε το θαυμαστό μηχανισμό με τον οποίο λειτουργεί όλη αυτή η διαδικασία. Γιατί είναι απαραίτητα να υπάρχουν και οι σεισμοί και τα ηφαίστεια σε μικρή κλίμακα. Γιατί όπως θα δούμε, ανανεώνουν το φλοιό της γης. Και θα δούμε πώς η ανθρώπινη δραστηριότητα, δηλαδή η πορεία του ανθρώπου εγωιστικά μακριά από τις συμβουλές του Θεού. Έχει αλλοιώσει αυτή τη διαδικασία και την έχει κάνει τόσο επικίνδυνη και τόσο τον πλανήτη αυτόν τον έχει κάνει τόσο αφιλόξενο. Θα ήθελα να συνεχίσει, Δημήτρη.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, κύριο έναυσμα για την σημερινή εκπομπή ήταν τα γεγονότα που γίνανε την Δευτέρα, καθώς ένα ηφαίστειο, το ηφαίστειο Φουέγο στην Γουατεμάλα. Για όσους έτσι να προσανατολιστούμε λίγο στο χάρτη, Γουατεμάλα είναι ουσιαστικά, βλέπεις τον κόλπο κάτω της Καραϊβικής και στον κόλπο του Μεξικού, είναι στη μικρή λουρίδα που ενώνει τη Βόρεια από τη Νότια Αμερική, κάτω από το Μεξικό και πάνω από τις αντίστοιχες εκεί χώρες του κόλπου του Μεξικού, και στο κέντρο, στο νότιο μέρος της Γουατεμάλας, ένα ηφαίστειο, ένα όρος, το Φουέγο, ανατινάχθηκε τη Δευτέρα, πολύ μεγάλη, υπήρχε μια πολύ μεγάλη έκρηξη, η οποία μέχρι σήμερα τα τελευταία νέα δείχνει ότι έχει κοστίσει τη ζωή σε πάνω από 70 ανθρώπους, με αρκετούς εκατοντάδες τραυματίες. Οι εικόνες οι οποίες ήρθαν μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από τα ειδησιογραφικά πρακτορία είναι συγκλονιστικές. Καθώς πραγματικά διάβαζα ότι η λάβα και όλα αυτά τα πυρογενή πετρώματα, τα οποία βρίσκονται σε αυτή τη μορφή, την καυστική και
υπέρθερμη λάβα.
Υπέρθερμη λάβα, τρέχουν με τρομερές ταχύτητες, καθώς καταραίουν και κατεβαίνουν τον κόνο του ηφαιστείου. Και δύο ολόκληρα χωριά θαύτηκαν κάτω από τις στάχτες και τα πετρώματα. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες πολλών παρόμοιων γεγονότων, είτε αφορούν την σεισμική δραστηριότητα, είτε αφορούν την ηφαιστειακή δραστηριότητα. Και σήμερα, πρώτο Θεός, με την χάρη του Κυρίου, θα δούμε πώς αυτά από φυσικής πλευράς, τα δύο γεγονότα, τα φυσικά φαινόμενα, συνδέονται μεταξύ τους. Θα κάνουμε και μια διαδρομή μέσα στον ελλαδικό χώρο και ιστορική αναδρομή, αλλά και να δούμε ακριβώς το τόξο το οποίο δημιουργείται στον ελλαδικό χώρο, καθώς είναι ένα σημείο επικοινωνίας μεταξύ διάφορων λιθοσφαιρικών πλακών, τόσο της ασιατικής και τόσο και της αφρικάνικης πλάκας, και πιστεύω θα καταλήξουμε σε γόνιμα και ωραία συμπεράσματα.
Αμήν. Ξέρεις, Δημήτρη, τις εικόνες που είδαμε μου θύμισε ευρήματα από τις ανασκαφές στην Πομπεία, όταν το 70 τόσο περίπου, 75 μετά Χριστό, εξεράγει το ηφαίστειο της Έτνας. Και υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν ανδρόγυνα αγκαλιασμένα. Δεν προλάβανε να σηκωθούν να φύγουν οι άνθρωποι. Και αυτό μας κάνει να καταλάβουμε ότι αυτό που λέει μέσα ο Δαβίδης στον Ιωνάθαν, λέει, η ζωή μου δεν είναι παρά ένα βήμα από το θάνατο. Ο άνθρωπος ζει μέσα σε μια φαντασία. Θα κάνω αυτό, θα πάω τον άλλο χρόνο εκεί, θα μεγάλω τα παιδιά μου. Καλό είναι αυτό βέβαια, κάνει κάποια σχέδια, πρώτα ο Θεός. Όμως βλέπουμε τα γεγονότα, ειδικά αυτά τα μεγάλη κλίμακος γεγονότα, ότι η ζωή του ανθρώπου είναι ένα βήμα από το θάνατο. Και γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να είναι προετοιμασμένος, ώστε να είναι έτοιμος να συναντήσει τον Κύριο το Θεό του. Αυτά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν πρέπει να μας αφυπνίσουν όλους μας πάντοτε και να είναι τακτοποιημένος ο άνθρωπος, να μην αφήσει για αύριο, για μεθαύριο το μεγάλο αυτό θέμα της σωτηρίας ψυχής του. Όμως νομίζω ότι θα ήταν καλό να δούμε πώς λειτουργούν τα ηφαίστεια και τι γίνεται κάτω από τα πόδια μας. Σχεδιάζουμε πόλεις, ψώνουμε ουρανοξύστες, αεροδρόμια, λιμάνια, φτιάχνει ο άνθρωπος. Και όλα αυτά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε μια λεπτή φιχλούδα, πόσο είναι το πάχος της Ανανίστη, 75 χιλιόμετρα βάθος.
Είναι μερικές δεκάδες χιλιόμετρα το πάχος του Φλοιού. Δεν το έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου, αλλά θα το δούμε. Καθώς
για δώσε μας λοιπόν να καταλάβουμε πώς είναι ο πλανήτης πάνω στον οποίο είμαστε.
Ο πλανήτης μας λοιπόν δεν πρέπει να τον φανταζόμαστε σαν μια συμπαγής και ομοιογενή σφαίρα. Δηλαδή η επιφάνεια της γης, όσο και αν αυτό ακούγεται παράξενο, δεν είναι ενιαία. Πρώτα απ' όλα, η ίδια η γήινη σφαίρα σαν πλανήτης δεν είναι ομοιόμορφος. Δηλαδή εμείς ζούμε πάνω στη φλούδα του πλανήτη αυτού, στο φλοιό της γης, ο οποίος είναι βραχώδης. Όμως στο εσωτερικό της γης τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν είναι δηλαδή η γη ένας βραχώδης πλανήτης μέχρι το εσωτερικό της. Μπορούμε να κάνουμε μία παρομοίωση, ας πούμε με ένα πορτοκάλι για παράδειγμα, όπου στο εξωτερικό υπάρχει η φλούδα, ενώ το εσωτερικό του είναι τελείως διαφορετικό, είναι σε υγρή κατάσταση. Ας πούμε ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τον πλανήτη μας. Εμείς ζούμε στην επιφάνειά του, όπως είπαμε, η οποία είναι σε στερεή κατάσταση και λέμε ότι είμαστε πάνω στο φλοιό της Γης. Αλλά στο εσωτερικό της Γης υπάρχουν υλικά και πετρώματα τα οποία βρίσκονται σε ημίρευστη κατάσταση. Όταν λέμε ημίρευστη κατάσταση, δηλαδή μπορούμε να φανταστούμε ένα πολύ παχύρευστο υγρό, ας πούμε, το λεγόμενο μάγμα. Θα μιλήσουμε, γιατί στο εσωτερικό της Γης η έξοδος του μάγματος με τη μορφή της λάβας είναι αυτή η λεγόμενη ηφαιστειακή δραστηριότητα. Αλλά πριν πάμε στο εσωτερικό της Γης, να διευκρινίσουμε κάτι το οποίο εξηγεί και τους σεισμούς και τη σεισμική δραστηριότητα στην επιφάνεια της Γης, ότι ο φλοιός της Γης δεν είναι ο ίδιος ενιαίος, αλλά είναι χωρισμένος σε μεγάλα τμήματα που ονομάζονται λιθοσφαιρικές πλάκες.
7 νομίζω είναι.
Είναι περίπου 12. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι αυτά τα μεγάλα τμήματα του γήινου φλοιού θα μπορούσαμε να πούμε ότι επιπλέουν πάνω στην ημίρευστη μάζα που βρίσκεται στο εσωτερικό της Γης. Με την έννοια ότι οι κινήσεις του ημίρευστου εσωτερικού της Γης επηρεάζουν την κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών. Με αποτέλεσμα αυτές είτε μεταξύ τους να συγκρούονται και η μία να μπαίνει κατά από την άλλη ή να απομακρύνονται. Και αυτό δημιουργεί διάφορα σεισμικά και ηφαιστειακά φαινόμενα. Πάντως, στο εσωτερικό της Γης έχουμε τεράστιες πιέσεις και θερμοκρασίες. Μπορούμε να φανταστούμε ότι εκεί πέρα γίνονται διεργασίες πολύ μεγάλης βιαιότητας, πολύ μεγάλων δυνάμεων, οι οποίες όμως, παρά την βιαιότητά τους, είναι ρυθμισμένες, και αυτό είναι το αξιοθαύμαστο, είναι ρυθμισμένες με έναν τρόπο ώστε να μπορεί να υπάρχει η ζωή πάνω στην επιφάνεια του πλανήτη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτές οι βίαιες διαδικασίες των τεράστιων θερμοκρασιών και των πολύ υψηλών πιέσεων είναι και αναγκαίες για την ύπαρξη της ζωής επάνω στη Γη.
Είναι θαυμαστό, και καθώς το διάβαζα και εγώ έτσι, θαύμασα τον Κύριο, γιατί αυτά τα έχει φτιάξει όλα ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι το θαυμαστό. Ότι όσο κατεβαίνουμε πιο κάτω, τόσο αυξάνει η θερμοκρασία, αλλά αυξάνουν και οι πιέσεις. Και το εξωτερικό μέρος του μανδύα είναι σε ημίρευτη κατάσταση, αλλά όσο κατεβαίνουμε προς τα κάτω, οι πιέσεις αυξάνουν και γίνεται στερεό. Δηλαδή ο πυρήνας αποτελείται από στερεό υλικό, και ενώ έχει 6.000 βαθμούς θερμοκρασία. Δηλαδή το κέντρο της Γης, κάτω από τα πόδια μας, το κέντρο, έχει 6.000 βαθμούς θερμοκρασία. Και τι γίνεται τώρα, ανεβαίνει μάγμα, όπως μας είπες, δεν είναι ανέστη, προς τα πάνω. Φτάνει στο μανδύα, φτάνει κάτω από τη λιθόσφαιρα, ψύχεται και ξανακατεβαίνει κάτω. Αλλά αυτή η κίνηση φέρνει στοιχεία από χαμηλά προς τα πάνω, και από τις ρογμές των εφεστίων, των μικρών και των σεισμών εμπλουτίζεται η επιφάνεια του εδάφους. Δηλαδή αν δεν υπήρχε αυτή η κίνηση η συνεχής, ένα από τα πράγματα που θα ήταν ότι θα ήταν έρημος ο τόπος. Θα ήταν φτωχός και έρημος ο τόπος. Και γι' αυτό το λόγο, ρωτήσανε κάποιον φτωχό ταλέπορο εκεί πέρα που ζούσε στην Γουατεμάλα, λέει, καλά, γιατί πάτε, λέει, και καλλιεργείτε εδώ πέρα, είναι πολύ πλούσιο το έδαφος. Γιατί ακριβώς η λάβα η οποία βγαίνει από κάτω είναι πλούσια σε υλικά τα οποία είναι απαραίτητα. Όμως, όπως θα δούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αυτή η διαδικασία, την οποία είναι τόσο στενά και λεπτά ρυθμισμένη, έρχεται να αποσταθεροποιηθεί από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Και να αναφέρουμε και το άλλο θέμα, ότι ο πυρήνας της Γης δημιουργεί το μαγνητικό πεδίο. Ζητένε. Το οποίο μας προφυλάσσει από τις ηλιακές εκρήξεις. Και αυτό λέμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι όσο πιο πολύ μελετούμε την φύση, τόσο πιο πολύ θαυμάζουμε τη σοφία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου και για τον οποίο έγιναν τα πάντα.
Επίσης μου έκανε εντύπωση ότι οι λιθοσφαιρικές πλάκες φαίνεται δεν απαντούνται σε άλλους πλανήτες. Δηλαδή φαίνεται ότι η Γη είναι ο μοναδικός πλανήτης που έχει τις λιθοσφαιρικές πλάκες που είναι χωρισμένο σε αυτά τα 12 τμήματα, τα οποία, όπως ακούσαμε και προηγουμένως, λόγω της εκκίνησης του μάγματος στην ασθενόσφαιρα. Ασθενόσφαιρα είναι το ανώτερο τμήμα του μανδύα, το οποίο είναι ακριβώς κάτω από τη λιθόσφαιρα. Θα λέγαμε ότι υπάρχει αυτή τα κατακόρυφα ανωδικά ρεύματα λόγω διαφοράς θερμοκρασίας. Όπως είπαμε προηγουμένως, στο κέντρο του πλανήτη, λόγω των αυξημένων πιέσεων, υπάρχει πολύ μεγάλη θερμοκρασία. Όσο πάμε προς τα πάνω, η θερμοκρασία πέφτει και φτάνουμε κάτω από τη λιθόσφαιρα σε πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, αλλά όχι τόσο έντονες όσο είναι στο κέντρο του πλανήτη. Αυτά λοιπόν τα ανωδικά ρεύματα δημιουργούν την κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών. Και σε άλλα σημεία οι λιθοσφαιρικές πλάκες απομακρύνονται μεταξύ τους, με πολύ μικρές βέβαια ταχύτητες.
Περίπου 10 εκατοστά το χρόνο,
ναι,
κατά μέσο όρο.
Ενώ σε άλλα σημεία, όπως είναι και στον ελλαδικό χώρο, συγκλίνουν και θα δούμε για παράδειγμα ότι η πλάκα η αφρικάνικη, δηλαδή η πλάκα της Ανατολικής Μεσογείου, μπαίνει κάτω λόγω μεγαλύτερης πυκνότητας από την πλάκα της Ευρώπης και Ασίας, και αυτό ακριβώς δημιουργεί ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στη χώρα μας, ένα μεγάλο τόξο που θα το αναλύσουμε παρακάτω, που έχουμε και ηφαισθητογενή δραστηριότητα και ορογενέσεις που σε εμάς εμφανίζονται από την οροσειρά της Πίνδου, Πελοποννήσου μέχρι και όλα τα νησιά, Κρήτη μέχρι Ρόδο, αυτό τόξο, αλλά και ακολούθως τα αντίστοιχα ηφαίστεια, με γνωστότερο βέβαια της Θήρας, της Σαντορίνης και την ιστορία που το συνοδεύει.
Εγώ θέλω να μείνω στο γεγονός ότι υπάρχουν μηχανισμοί σε μικροκλίμακα και μεγάλη κλίμακα, τους οποίους όσο μελετούμε τόσο θαυμάζουμε αυτόν που τους έβαλε. Γι' αυτό λέει στην προσφρομένωση επιστολή ότι τα όρατα του Θεού γίνονται ορατά αποκτήσεως κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων, είτε αίδιος αυτού δύναμης και ηθιώτης, και ο άνθρωπος είναι αναπολόγητος. Όταν βλέπει αυτούς μηχανισμούς και δεν κάνει την σκέψη ότι κάποιος τους έβαλε. Ένα άλλο ανάλογο παράδειγμα σε ευρύτερη κλίμακα είναι οι μηχανισμοί με τους οποίους αναδεύονται οι ωκεανοί. Λέει μέσα στον Ιώβ και αλλού ο Κύριος ρωτάει, λέει, πού ήσουν, λέει, όταν έβαλα τα οροθέσιά μου, το χαλινό μου στη θάλασσα και είπα ότι μέχρι εκεί θα έρχεται να συντρίβεται η υπερηφάνεια των κυμάτων σου. Δηλαδή υπάρχουν μηχανισμοί που λένε στη θάλασσα ότι θα έρχεσαι μέχρι εκεί. Και αυτοί οι μηχανισμοί, ένας από αυτούς που γνωρίζουμε, είναι η απόσταση και η μάζα της Σελήνης, η οποία απέχει 284.000 χιλιόμετρα από τη Γη.
384.
Λοιπόν. Και έχει τέτοια ακριβώς μάζα που, και η απόστασή της είναι τέτοια που δύο φορές την ημέρα υπάρχει άποδες και υπολείρια. Αν ήταν πιο κοντά η Σελήνη ή αν ήταν πιο μεγάλη, δύο φορές την ημέρα θα κατακλείζονταν όλη η γη από νερά. Είναι στην ακριβώς αυτή θέση που, είπα, που έπρεπε να είναι. Και γιατί θα μου πει κανείς να είναι? Διότι η ανάδεση αυτή των ωκεανών εμπλουτίζει με οξυγόνο τα κατώτερα στρώματα και ζουν ζώα τα οποία δεν θα μπορούσαν να ζήσουν αν δεν πήγαινε το οξυγονωμένο νερό από πάνω. Δηλαδή υπάρχει ανάδεση των ωκεανών. Και βλέπει κανείς όλες αυτές τις μηχανισμούς. Και εδώ ο Δαβίδ, μην μου πείτε ότι έχει τελειώσει το MIT, έχει τελειώσει με κάποια μεγάλη σχολή. Αλλά τι είναι? Είναι ότι ο Θεός αποκαλύπτει τα απόκρυφα αυτού στον άνθρωπο. Και του ανοίγει τη διάνοια και λέει, Κύριο, Κύριο Σιμών, πόσο θαυμαστά είναι τα έργα σου εν πάση τη γη. Βλέπει αυτό το πράγμα και λέει, μα ο Θεός το έκανε. Και αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το λέμε για να γεμίσει χαρά και ευλογία η καρδιά μας σε έναν κόσμο ο οποίος είναι τόσο ασταθής, τόσο επικίνδυνος, τόσο ολισθηρός, τόσο κακός, τόσο δύσκολος. Με το Χριστό δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Όπως θα δούμε σήμερα σε μεταφορά από την ηφαιστειακή δραστηριότητα σε μια ομιλία ενός καθηγητού πανεπιστημίου μιας άλλης χώρας, ο οποίος εκφράζει αυτή την αγωνία του ανθρώπου μπροστά στα αδιέξοδα τα οποία ο ίδιος δημιούργησε. Έχουμε να διακηρύξουμε, να πούμε, με τον Χριστό δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Και όχι έτσι φαινομενικά, αλλά γιατί ο Κύριος έχει προβλέψει τις λύσεις.
Αδιέξοδα υπάρχουν μόνο για αυτούς οι οποίοι αρνούνται να πιστέψουν στην αλήθεια που είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού και αρνούνται να δεχτούν ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός του κόσμου και όλου του σύμπαντος. Γιατί δράτω με τις ευκαιρίες, αδελφέ Αλέκο, να κάνω μια παρατήρηση σημαντική, πιστεύω. Γιατί μετά την εποχή της αναγέννησης και του διαφωτισμού, οι άνθρωποι πίστεψαν ότι πλέον η επιστήμη θα καταρρύψει κάθε αντίληψη περί ψυχής, κάθε αντίληψη περί ύπαρξης Θεού, η θρησκεία και ο χριστιανισμός θα σβήσουν και θα χαθούν. Κι όμως η πρόοδος της επιστήμης, αντί να βγάλει το χριστιανισμό και το Ευαγγέλιο από τη μέση, έρχεται να επιβεβαιώσει το Λόγο του Θεού και όσο προχωράνε οι ανακαλύψεις και οι γνώσεις, ας πούμε για παράδειγμα αυτό για τη Σελήνη που αναφέρατε ότι είναι μηχανισμός ανάδευσης των ωκεανών, δεν υπήρχε αυτή η γνώση παλαιότερα. Προχωράει λοιπόν η επιστήμη, ανακαλύπτει το μηχανισμό και πάρα πολλά άλλα τα οποία θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, και έτσι αντί να πούμε έξω ο Θεός από το πλαίσιο, λέμε ακόμα περισσότερο φαίνεται ότι υπάρχει Θεός, Δημιουργός, ο οποίος έχει κάνει τα πάντα. Άρα, όπως είπατε, δεν υπάρχει αδιέξοδο στους πιστούς ανθρώπους. Και δεν υπάρχουν απειλές ότι το Ευαγγέλιο θα σβήσει, θα το καταρρύψει η επιστήμη ή οι σύγχρονες γνώσεις. Όχι. Αντιθέτως, σε αδιέξοδο θα βρεθούν αυτοί οι οποίοι στρέφουν την πλάτη τους στο λόγο του Θεού.
Ακριβώς, και συμφωνώ απόλυτα και εσύ Δημήτρη, και όλοι μας συμφωνούμε βέβαια. Και θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια με πήρε τηλέφωνο ένας φίλος ακροατής και λέει: καλά, λέει, στον αιώνα τον 21ο, λέει, πιστεύετε, λέει, στο Χριστό, στο Ευαγγέλιο? Και του λέω: με συγχωρείς, αν δεν πίστευα τώρα, πότε θα πίστευα? Αν δεν πίστευα τώρα με τον πακτολό αυτό των όχι αποδείξεων, αλλά επιβεβαιώσεων των προβλέψεων και των αναφορών του τέλειου αυτού βιβλίου, που είναι το βιβλίο του Θεού, η Αγία Γραφή, πότε θα πίστευα? Όταν πιστεύαν και λέγανε οι άνθρωποι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και το λέμε αυτό γιατί μέσα από την καρδιά μας ξεπηδάει αυτή η επιθυμία να δοξαστεί το Χριστός και να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι δεν είναι μια προσκόλληση σε ένα θρησκευτικό σύστημα, ένας μυσαλόδοξος φανατισμός, είναι η αλήθεια. Όταν λέγανε λοιπόν οι άνθρωποι ότι το σύμπαν είναι αιώνιο και αυθύπαρκτο και ο λόγος του Θεού ξεκίναγε με το «εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη», όλοι το διακομωδούσαν. Λέγανε τι θα, το σύμπαν ήταν πάντοτε. Και μου κάνει εντύπωση, δεν θέλω να αναφερθώ σε όνομα βέβαια, πάνω σε ένα σχολικό λεωφορείο είναι γραμμένη λέξη «εν αρχή είναι η φύση». Και λέω: Κύριε, λέω, βοήθησε αυτούς τους ανθρώπους να το καταλάβουν. Σχολικό λεωφορείο. Εν αρχή είναι η φύση. Και λέμε λοιπόν ότι λέγανε οι ληστές ότι η ύλη είναι. Και ο λόγος του έλεγε ότι εν αρχή επίσης ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Και ξαφνικά το 1914 ο Αϊνστάιν παρουσιάζει την γενική και την ειδική θεωρία σχετικότητος. Και βλέπει ότι οι γαλαξίες απομακρύνονται. Υπάρχει ο χωροχρόνος. Και δεν το πίστευε αυτό. Και έβαλε την κοσμολογική σταθερά για να εξορροπήσει τις εξώσεις. Και το 1925 ο Χάμπλ, με το τηλεσκόπιο, αν θυμάμαι καλά, 25 ήταν, είδε το Red Shift, δηλαδή τους γαλαξίες να απομακρύνονται. Και έχω δει τη φωτογραφία που του λέει του Αϊνστάιν: κοίταξε το τηλεσκόπιο, έχεις δίκιο. Μα αν κάποτε το σύμπαν ήταν μικρότερο και μικρότερο και μικρότερο, πριν από ένα καθορισμένο χρόνο, ξεκίνησε από το μηδέν. Δηλαδή έρχεται να υποκληθεί η επιστήμη στο λόγο του Θεού που είναι η αλήθεια. Άρα λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στην περίοδο αυτή που ζούμε των μεγάλων ανακαλύψεων, είναι πνευματικό το θέμα τελικά. Ότι ο Κύριος ανοίγει τα μάτια και φανερώνει τη διαθήκη του σε αυτούς οι οποίοι είναι ταπεινοί και με ταπείνωση εξητούν την αλήθεια.
Αν κάνουμε μια μικρή αναφορά στο λίγο χρόνο που μας έχει μείνει, συνεχίζοντας λίγο το θέμα μας
για τα
ηφαίστεια και τους σεισμούς, γιατί τα εκ πρώτης όψεως ακούγονται σαν καταστροφικά φαινόμενα, και μπορεί βέβαια εύλογα να αναρωτηθεί κάποιος και ποια είναι η χρησιμότητα, ας πούμε, το να υπάρχει η σεισμική δραστηριότητα. Οι σεισμοί είναι, όπως είπαμε, ένα φυσικό φαινόμενο, οφείλονται στην κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών, όπως μας περιέγραψε ο Δημήτρης. Οι σεισμοί υπάρχουν στη Γη από την αρχή της ύπαρξής της και της ιστορίας της, και παρά τις καταστροφικές συνέπειες που έχουν ορισμένες φορές, είναι όμως ένα φαινόμενο απολύτως απαραίτητο, καθώς έχει να κάνει και με παράγοντες που καθορίζουν το κλίμα και οδηγεί και σε εμπλουτισμό του εδάφους, του υπεδάφους και των ωκεανών με χρήσιμα στοιχεία, με διάφορα ρηκτά, αλλά έχει να κάνει και με το σχηματισμό του πετρελαίου. Okay. Οι επιστήμονες μιλούν για τον μηχανισμό των σεισμών ως έναν μηχανισμό ανακύκλωσης του φλοιού της Γης. Και να πούμε επίσης ότι οι σεισμοί δεν είναι ότι θα γίνει κάποια στιγμή σεισμός και λέμε «Α, σήμερα έγινε σεισμός, είχε καιρό να γίνει σεισμός». Οι σεισμοί σημαίνουν συνέχεια σε ολόκληρη τη Γη και στην Ελλάδα.
Μιλάμε για εκατομμύρια μικρούς σεισμούς.
Ναι, ναι, είναι τόσο μικρής έντασης που δεν γίνονται αισθητοί μέσα στην καθημερινότητά μας, αλλά βέβαια κατά περιόδους και κατά τόπους εκδηλώνονται με μεγαλύτερες εντάσεις. Υπάρχει μάλιστα και κάποια ιστοσελίδα, από ό,τι θυμάμαι, και για την Ελλάδα, η οποία δείχνει ανά πάσα στιγμή σε ποιες περιοχές γίνονται μικροσεισμοί, οι οποίοι φυσικά είναι ανεπαίσθητοι. Μιλάμε για 1,5-2,5 ρίχτερ, που είναι, ας πούμε, δονήσεις οι οποίες δεν γίνονται αντιληπτές.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, δεν έχουμε πρόθεση να φοβήσουμε κανέναν. Η αλήθεια είναι ότι με τον Κύριο είμαστε ασφαλείς, η ψυχή μας, ό,τι έχουμε πιστεί στον Κύριο είναι ασφαλές. Όμως ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει ότι θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα σαλεύσει αυτά τα οποία είναι σαλευόμενα. Και αυτό το οποίο θα μείνει είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λέει, παραλαμβάνοντας βασιλείαν ασάλευτον, ας κρατώμε τη χάρη, δια της οποίας να λατρεύουμε τον Θεό με σέβαση και ευλάβεια, διότι ο Θεός ημών είναι πυρ κατά αναλύσκων. Είναι μακάρι αυτοί οι οποίοι έχουν μπει μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και η πρόσκληση είναι ανοιχτή προς όλους. Η πόρτα είναι ανοιχτή ακόμα προς όλους. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάση αμαρτίας. Και ο άνθρωπος έρχεται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, η οποία θα πάει στον ουρανό, θα μείνει αιώνια. Είναι το μόνο ασάλευτο οικοδόμημα το οποίο θα παραμείνει αιωνίως η νύμφη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Με αυτές τις σκέψεις θα τελειώσουμε την πρώτη ενότητα και θα περάσουμε στη δεύτερη, αφού ο αγαπητός Αγκάτζανιάν Αρμέν θα μας βάλει ένα ύμνο να ακούσουμε.